Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Rebooting AI Building Artificial Intelligence We Can Trust ay isang aklat na depiksyon tungkol sa kalagayan, limitasyon, at posibleng direksyon ng artificial intelligence. Isinulat ito ni Gary Marcus kasama si Ernest Davies, dalawang matagal nang nagsusuri ng ugnayan ng pag-iisip ng tao at makina. Pangunahing layunin ng libro na bawasan ang agwat sa pagitan ng mga pangakong madalas marinig tungkol sa AI at ng tunay na kakayahan ng mga sistemang ginagamit ngayon. Kinikilala ng mga may akda ang halaga ng deep learning sa pagkilala ng larawan, pagsasalita at mga padron sa malalaking datos. Ngunit iginiit nila na hindi sapat ang mga tagumpay na ito upang patunayang malapit na ang makinang may malawak na pag-unawa sa mundo. Sa halip, sinusuri nila kung bakit mahalaga ang common sense, kaalamang pangkonteksto, pangangatwiran at pag-unawa sa sanhi at bunga. Nagmumungkahi ang aklat ng mas pinagsamang landas kung saan nagtutulungan ang statistical learning at symbolic reasoning. Isa itong malinaw ngunit critical na gabay para sa sinumang nais umunawa sa AI lampas sa hype at takot. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi automatikong general intelligence ang husay sa isang makitid na gawain? Mahalagang punto ng Rebooting AI ang pagkakaiba ng mahusay na pagganap sa isang tiyak na gawain at tunay na malawak na katalinuhan. Maaring talunin ng computer ang tao sa Go, manalo sa Jeopardy, o makakilala ng mga bagay sa napakaraming larawan. Gayunman, para kina Marcus at Davies, hindi nito ibig sabihin na nauunawaan ng sistema ang mundo sa paraang nauunawaan ito ng tao. Karaniwang nagtatagumpay ang mga ganitong sistema sa isang sarado at malinaw na kapaligiran kung saan tiyak ang mga tuntunin, limitado ang mga pagpipilian, at ang layunin ay eksaktong nasusukat. Ang pang-araw-araw na buhay ay kabaligtaran nito. Puno ito ng kulang na impormasyon, pabago-bagong sitwasyon, hindi malinaw na wika, at mga pangyayaring kailangang hatulan batay sa konteksto. Halimbawa, ang mahusay na pagkilala ng larawan ay hindi pa katumbas ng kakayahang magpaliwanag kung bakit delikado ang isang sitwasyon o kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos nito. Ang isang sistemang sinanay para sa isang gawain ay maaari ring pumalya kapag bahagyang nagbago ang sitwasyon dahil natutuhan nito ang mga padron sa datos. Hindi kinakailangan ang mas malalim na tuntunin. Kaya mahalaga ang babala ng aklat sa mga mamamahayag, kumpanya, at gumagawa ng polisiya. Hindi dapat ipantay ang kahanga hanggang demo sa maasahang kakayahan sa bukas na mundo. Ang tiwala ay dapat nakabatay sa saklaw, pagsubok, at malinaw na hangganan ng sistema. Ikalawa, ang limitasyon ng deep learning sa common sense at pag-unawa sa kahulugan. Hindi sinasabi ng Rebooting AI na walang silbi ang deep learning. Sa halip, inilalagay nito ang teknolohiya sa tamang saklaw. Mahusay ang deep learning sa pagkuha ng regularidad mula sa napakalaking koleksyon ng halimbawa. Ito ang dahilan kung bakit naging kapaki-pakinabang ito sa pagkilala ng boses, pag-uuri ng larawan, at ilang gawain sa wika. Ngunit binibigyang diin ng mga may akda na ang pagkatuto ng statistical na padron ay iba sa paghawak ng common sense. Ang tao ay karaniwang nakaalam, kahit hindi tahasang itinuro, na ang mga bagay ay may pisikal na katangian, ang mga tao ay may layunin, at ang mga pangyayari ay may lohikal na pagkakasunod-sunod. Ang hamon ay lumilitaw sa pag-unawa ng usapan, kwento, at praktikal na sitwasyon. Sa mga ito, maraming mahalagang detalye ang hindi binabanggit dahil inaasahang alam na ng kausap. Maaring makabuo ang isang sistema ng mukhang makatwirang sagot, ngunit wala itong matatag na batayan upang tiyaking tugma ang sagot sa realidad. Para sa mga larangang may malaking panganib, tulad ng pangangalagang pangkalusugan, transportasyon, at serbisyong pampubliko, hindi sapat ang madalas na pagiging tama. Kailangang maunawaan kung kailan hindi sigurado ang sistema at bakit ito nagbigay ng partikular na mungkahi. Ang kritika ng libro ay laban sa paniniwalang mas maraming datos at mas malaking computing power lamang ang kusang lilikha ng pag-unawa. Maaring makatulong ang mga ito, ngunit hindi nito automatikong nalulutas ang problema ng kahulugan, konteksto at common sense. Ikatlo, hybrid AI pagsasama ng neural learning at symbolic reasoning. Ang pangunahing panukala ng aklat ay hindi pagbabalik lamang sa lumang symbolic AI at hindi rin pagpapatuloy ng deep learning bilang nag-iisang sagot. Iminumungkahi ni Marcus at Davies ang hybrid na AI, isang arkitekturang pinagsasama ang lakas ng neural o statistical learning at ang kakayahang kumatawan at mangatwiran gamit ang mga konsepto. Ang una ay mahusay sa pagproseso ng magulong datos mula sa larawan, tunog at teksto. Ang ikalawa naman ay mahalaga para maipahayag ang mga bagay, katangian, ugnayan, tuntunin at mga hakbang sa isang problema. Mahalaga ang ganitong pagsasama dahil ang makatotohanang gawain ay nangangailangan ng parehong uri ng kakayahan. Halimbawa, maaring gumamit ng pagkatuto mula sa datos upang makilala ang mga bagay sa paligid. Ngunit upang magplano ng ligtas, kailangan ding malaman ng sistema ang ugnayan ng mga bagay na iyon, ang mga paghigpit sa kilos at ang mga posibleng epekto ng desisyon. Sa madaling sabi, ang pagkilala ay hindi pa pangangatwiran. Ang hybrid na pananaw ay naglalayong gawing mas matibay ang paglipat ng kaalaman mula sa isang sitwasyon tungo sa iba sa halip na magsanay muli para sa bawat bagong gawain. Hindi pinapakita ng libro na tapos na ang teknikal na solusyon. Mas maingat ang punto nito. Kailangan ng AI research na harapin ang representasyon ng kaalaman at logical na inference bilang sentral na problema. Naiba ito sa simpleng pagdaragdag ng modelo at datos dahil tinatanong nito kung anong uri ng panloob na kaalaman ang dapat taglayin ng makina upang maipaliwanag, masuri, at may tuwid ang sarili nitong paghatol. Ika-apat, kaalamang pangkalahatan at sanhi at bunga bilang pundasyon ng mapagkakatiwalaang makina para maging mas maaasahan ang AI. Kailangan itong magkaroon ng kaalamang magagamit sa iba't ibang gawain, hindi lamang hiwa-hiwalay na kasanayan para sa bawat aplikasyon. Ito ang diin ng rebooting AI sa general knowledge. Ang isang tao ay hindi nagsisimula mula sa wala sa bawat bagong problema. Nagagamit niya ang dating kaalaman tungkol sa mga bagay, tao, espasyo, panahon, at mga karaniwang resulta ng kilos. Sa pananaw ng mga may akda, dapat ding makabuo ang makina ng ganitong balangkas ng kaalaman, unti-unti, mula sa pagmamasid at pakikipag-ugnayan sa mundo. Kaugnay nito ang pag-unawa sa causality o sanhi at bunga. Ang korelasyon ay nagsasabing madalas magkasabay ang dalawang bagay sa datos. Ngunit hindi nito otomatikong sinasabi na ang isa ang dahilan ng isa. Napakahalaga ng kaibahang ito kapag ang AI ay nagbibigay ng rekomendasyon o kumikilos sa pisikal at panlipunang kapaligiran. Kung hindi nito nauunawaan ang posibleng epekto ng isang aksyon, maari itong magkamali kahit mukhang tama ang prediksyon batay sa nakaraang datos. Ang argumento ay may praktikal na implikasyon. Ang sistemang gagamitin sa sasakyan, klinika, o tahanan ay dapat makakilala ng mga sitwasyong wala sa karaniwang datos nito at makapagpasiya ng may pag-iingat. Dapat din itong maiugnay ang mga konsepto sa isang paliwanag na masusuri ng tao. Hindi sapat ang pag-uulat lamang ng mataas na accuracy sa isang benchmark. Ang tunay na pagiging mapagkakatiwalaan ay nakasalalay sa kakayahang humawak ng bagong kaso, magbigay ng dahilan at umiwas sa mapanganib na hinuha. Panghuli, ang pagtitiwala sa AI ay usapin din ng engineering, pagsusuri at pananagutan. Hindi inilalarawan ng rebooting AI ang kaligtasan bilang problemang malulutas ng isang matalinong algorithm lamang. Para kina Marcus at Davis, ang mapagkakatiwala ang AI ay nangangailangan din ng mahusay na engineering katulad ng pagdidisenyo at pagsubok na inaasahan natin sa mga tulay, eroplano o kagamitang ginagamit sa bahay. Ang mahalagang tanong ay hindi lang kung kaya ng isang sistema na gumana sa karaniwang pagsubok. Dapat ding itanong kung paano ito kikilos sa bihira, magulo o hindi inaasahang sitwasyon at kung ano ang mekanismo kapag hindi ito sigurado. May malinaw itong aral para sa paglalapat ng AI. Kapag mas malaki ang posibleng pinsala ng pagkakamali, mas mataas ang pamantayan para sa pagpapatunay, pagbabantay at pakikialam ng tao. Hindi dapat palitan ng kahanga hanggang presentasyon o malawak na marketing ang maingat na pagsusuri ng mga limitasyon. Kabilang sa makatuwirang pag-iingat ang malinaw na pagtukoy sa saklaw ng trabaho ng sistema, pagsubok sa mga kondisyon na iba sa training data, at pagbibigay ng paraan upang masuri o maitala ang mga kritikal na desisyon. Hindi rin apokaliptiko ang tindig ng aklat. Hindi nito sinasabing dapat ihinto ang AI, kundi dapat itama ang direksyon ng ambisyon nito. Sa halip na magmadali sa mga pangakong ganap na autonomiya, itinutulak nito ang pagbuo ng mga sistemang may mas malinaw na pag-unawa, mas maayos na disenyo at mas makatotohanang mga claim. Dahil dito, ang tiwala ay hindi nagiging usapin ng paniniwala sa teknolohiya, kundi resulta ng ebidensya, maingat na disenyo at pananagutan. Bilang pagtatapos, may namang rebooting AI para sa mga pangkalahatang mambabasa, estudyante, mamamahayag, leader sa negosyo, at mga gumagawa ng polisa na gustong magkaroon ng mas matibay na batayan sa paghusga sa mga pahayag tungkol sa AI. Kapaki-pakinabang din ito sa mga teknikal na mambabasa na nais balikan ang mga tanong tungkol sa common sense, representasyon ng kaalaman at pangangatwiran, kahit hindi ito isang detalyadong manual sa pagbuo ng sistema. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng mas mahusay na mga tanong. Ano ba talaga ang nasukat ng isang demo? Gumagana ba ang sistema sa bagong sitwasyon? Naiintindihan ba nito ang sanhi at bunga o nakakita lamang ito ng paulit-ulit na padron? Ano ang mangyayari kapag nagkamali ito? Namumukod-tangi ang aklat sa dami ng AI books dahil hindi ito basta selebrasyon ng technological na progreso at hindi rin ito puro babala tungkol sa malayong hinaharap. Nakatuon ito sa pagitan ng dalawang sukdulan, ang kasalukuyang mga kakayahan, ang mga puwang na hindi pa nalulutas, at ang uri ng pananaliksik na maaring makatulong. Ang sentral na pagkakaiba nito ay ang pagtanggi sa ideyang sapat ang deep learning lamang, habang kinikilala pa rin ang tunay nitong ambag. Sa halip, nag-alok ito ng malinaw na intelektual na balangkas, pagsamahin ang pagkatuto mula sa datos, mga konsepto, pangkalahatang kaalaman, causal reasoning at mahigpit na engineering. Hindi nito ipinapangakong simple o malapit na ang solusyon, ngunit ang pagiging maingat na ito mismo ang lakas ng libro dahil hinihikayat nito ang mas responsable at mas tumpak na pag-unawa sa kung ano ang dapat pagtiwalaan sa AI. Kung gusto mong sumuporta Gary Marcus, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.